Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Jana.
Sláva tobě, Pane.
Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiackého moře. Šel za ním velký zástup, protože viděli znamení, která konal na nemocných. Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky. Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází velký zástup, řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli. To však řekl, aby ho zkoušel, protože sám dobře věděl, co chce udělat. Filip mu odpověděl, za 200 denárů chleba jim nestačí, aby se na každého aspoň něco dostalo. Jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, mu řekl, je tu jeden chlapec, ten má 5 věčných chlebů a 2 ryby, ale co je to pro tolik lidí? Ježíš řekl, postarejte se, ať si lidé posadí. Bylo pak na tom místě mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi 5000. Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím. Stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl učedníkům, seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic na zmar. Sebrali je tedy a bylo to plných 12 košů kousků, které po jídle zbyly z 5 ječných chlebů. Když lidé viděli znamení, které udělal, říkali, to je jistě ten prorok, který má přijít na svět. Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili za krále. Proto se zase odebral nahoru úplně sám. Slyšeli jsme slovo Boží.
Chvála tobě, Kriste.
Jako včera, i dnes se vám musím omluvit, že opouštím velikonoční tematiku, kterou samozřejmě jsou tyto dny v bohoslužbě plné a chtěl bych za něco vám říct k článku, který před několika dny vyšel v Lidových novinách. Ten článek napsal jistý historik a jmenuje se Návrat k ruskému mesiářství. Já vám z toho chci kousiček přečíst z toho důvodu, že mě to velice živě připomnělo mou neobyčejně oblíbenou četbu krátce po druhé světové válce. Totiž četbu jednoho ze vzácných katolických kněží, velice nadaného a velice vzdělaného muže, který byl básník, esejista, překladatel, jako hlavní povolání měl profesor náboženství na reálce. Dožil se vysokého věku, narodil se 1869 a zemřel 57, tedy 1957. To znamená, že ještě zažil 9 let komunismu. Ovšem už jako velký stařeček, samozřejmě, takže mu zřejmě žádné vězení nehrozilo, kdyby byl býval mnohem mladší. On se také ve své knížce, o které chci mluvit, totiž Portrét Dostojevského, úzkostlivě vyhýbá jakémukoliv stanovisku k současnosti. Musíme si uvědomit, že rok vydání 1946 byl rokem obrovské euforie ve prospěch Sovětského svazu a Rudé armády, kde se mohl dost dobře dostat do styku právě vzhledem k tomu, že načrtával portrét ruského spisovatele Dostojevského. Ale tomu se tedy dokonale vyhnul a jenom se koncentroval na 19. století, ruské 19. století, kde tedy Dostojevský žil. A tam tenkrát vyzdvihl to, co teďka po 70 letech tady víceméně jako novum nám předkládají v novinách. Takže sláva Aloisi Langovi. Já vám kousíček přečtu, tedy ne z Langa, nýbrž z těch novin, abyste věděli, oč se vlastně jedná, nebo co mám na srdci. Už nejméně 200 let existují dvě Ruska. Je zde Rusko takzvaných západníků, ruských liberálů a demokratů, chtějících co nejvíce přiblížit ruský stát a jeho politický život vyspělým západním zemím, a to i za cenu, že bude možná Rusko muset něco slevit ze svého velmocenského postavení. A pak přechází k dalším odstavci. Toto všecko už zpracoval Lang ve své knížce, proto je to pro nás, protože je to katolický kněz, tak zajímavé. A pak je tu ještě jiné Rusko. Rusko navazující na ne právě nejlepší tradice ruských slavianofilů, hlásajících v 40. letech 19. století jeho výjimečnost. Slavianofilové tvrdili, že samoděržaví a pravoslaví jsou ruskými specifiky a základem ruského státu. Rusko prý tvoří zvláštní kulturní okruh do značné míry odlišný od zbytku Evropy a proto se musí izolovat od západu, především od jeho liberalismu a sekularismu. Má veliké poslání, musí duchovně obrodit morálně upadlý západ a tak dále a tak dále. A tohle to všecko tenkrát právě zpracovával z katolického hlediska Alois Lang ve své pravděpodobně nejzdařilejší publikaci právě o Dostojevském. Jak říkám, tenkrát jsem ty knihy četl s obrovským nadšením a dodnes si na určité partie velice dobře vzpomínám. On například říká, že scéna Raskolníkova se Soňou, to je Zločin a trest, je tak skvělá, že se nenajde v celé světové literatuře obdoba něčeho tak skvostného, jak se to podařilo na těchto řádcích Dostojevskému. Ovšem na druhé straně nezakrývá taky to, že Dostojevský a samozřejmě slavianofilové, teď jste slyšeli tu chválu pravoslaví, měli velice záporný postoj ke katolické církvi. Nejvíc je to patrné na slavné kapitole Bratří Karamazových, je to takzvaná legenda o velkém inkvizitorovi. Jestli někdo ví, o čem mluvím, tak samozřejmě věřím, že mě nadšeně nyní naslouchá, ne kvůli mě, ale kvůli Dostojevskému a kvůli Langovi. Byli lidi, kteří chápali tuto kapitolu jako je velice ostrý a literárně vydařený útok na katolickou církev. ale byli také lidé v čele se samotným Langem, kteří význam této kapitoly úplně obrátili a naopak snažili se co nejúspěšněji obhájit proti té kapitole katolickou církev. To už je potom otázka taky čtenáře, jaký dojem na něj ta dotyčná kapitola udělá. Tedy abych to uzavřel, když se snad někdy dostanete při nějaké příležitosti do styku s nějakou knížkou doktora Aloise Langa, zejména mám na mysli kardinála Newmana a právě toho zmíněného Dostojevského, ale napsal toho mnohem víc, tak prosím vás, sahněte potom a čtěte to. Je to skutečně literatura, na kterou my můžeme být hrdí a jak jsem řekl, to, co tady objevuji jako novum, je u Langa staré už 70 let. Spojíme se nyní v modlitbě.